Tingnan kung ano ang pinag-uusapan. Bakit kaya ang mga tao ay matigas sa pagtugon sa kanilang mga pisikal na pagnanasa at nakakalimutan ng kanilang kaluluwa?
Maraming dahilan. Isa dito ay ang mga tao ay hindi nakatuon sa kanilang espiritual na bahagi. Ibig sabihin, nakatuon sila sa material na bahagi. Ang bawat tao ay may katawan at kaluluwa. Kung hindi nila alam na may kaluluwa, ito ang pananaw ng maraming ateista. Marami ring tao ng relihiyon ang hindi nakikita ang kaluluwa. Kung hindi alam ng tao na may kaluluwa siya, na may pangangailangan, paano mo aasahan na matutugunan nila ito? Isa pang dahilan ay ang kasiyahan mula sa mga pagnanasa sa katawan ay agad. Nararamdaman mo ito kaagad. Ang mga espiritual na pagnanasa ay nagtatagal. Ngunit ang mga espiritual na pagnanasa, kapag natugunan, ay nagbibigay ng mas matagal na kasiyahan at mas masaganang kasiyahan. Sa madaling salita, kapag masaya ang kaluluwa, kahit hindi natutugunan ang laman, ayos lang ang pakiramdam. Ngunit kapag hindi masaya ang kaluluwa, kahit natutugunan ang laman, hindi ka pa rin masaya. Ito ang dalawang dahilan kung bakit hindi pinapansin ang kaluluwa. Una, hindi nila ito alam o tinatanggihan ito tulad ng sinasabi ng mga ateista. O sa hindi tuwirang paraan, hindi nila pinapansin ang kaluluwa. Iba ang kasiyahan ng katawan sa kaluluwa. Kaya, tulad ng mga hayop, maraming tao ang hindi pinapansin ang kaluluwa at nakatuon sa katawan.
Assalamu alaikum. Ito si Sheikh Yasir Qardi. Ako si Eddie, ang host ng The Dean Show. Magpapaalam tayo. Nahuli mo kami sa gitna ng isang malalim na pag-uusap at sigurado akong makikinabang ka kapag bumalik kami sa The Dean Show. Assalamu alaikum at welcome back sa The Dean Show. Ako si Eddie, ang iyong host, at nandito kami kasama ang aking kaibigan si Sheikh Yasir Qardi. Assalamu alaikum.
Walaikum assalamu. Masaya akong makasama ka. Anong nangyayari? Nakikita kita, nalilito na ako.
Alam mo, masaya ako dyan.
Alhamdulillah.
Ngayon, nakilala ng mga tao ang tungkol sa iyo. Tandaan na may espesyal tayong seksyon sa thedeanshow.com. Kung hindi mo kami mahuli sa TV sa Chicagoland, makikita mo ang lahat ng aming palabas sa thedeanshow.com at may section si Sheikh. Kung gusto mo ang paksang ito, marami pa kaming iba. Pumunta sa website, i-click ang Yasir Qardi at makikita mo ang lahat. Ngayon, pag-uusapan natin ang kapayapaan. Talaga, kapag ang isang tao ay may bilyong dolyar at nagpakamatay, kapag ang isang tao ay sikat at bumabagsak sa harap natin at nakikita natin ang kabataan na ginagaya sila. Ano ang masasabi mo?
Interesting na nabanggit mo ang mga milyonaryo na nagpakamatay. Ang ironya ay palaging ang mayayaman at sikat, palaging ang mga elite, palaging ang mga pinakamahusay ang nagpakamatay. Narinig mo na ba ang isang tao sa taggutom na nagpakamatay? Sinasabi ko, walang-wala sila pero hindi sila nagpakamatay dahil may pag-asa sila sa buhay. Mas positibo sila kaysa sa mga banker at stockbroker na kapag bumagsak ang stock market, tumatalon sa bintana. Nakaka-intriga, di ba? Ang mga tao na pinakanawawalan ng pag-asa, sila ang madaling mawalan ng pag-asa ay ang mga elite. Sino ang pumapasok sa rehab? Tingnan ang mga rate ng kasal at diborsyo ng mga sikat, isang biro. Bakit ang lipunan ay tumitingala sa kanila? Nakakapag-isip ba ito? Anong uri ng mga huwaran sila? Wala silang moralidad, halaga ng pamilya, etika o pagkatao? Anong uri ng mga huwaran sila? Talagang kamangha-mangha. Ang tunay na huwaran ay ang mga nagbibigay ng kahulugan sa buhay. At ang mga taong ito ay mga tao ng Diyos. Sila ang may espiritual na bahagi na nagbibigay sa kanila ng layunin at pananaw. Bakit sila nandito? Ito ang layunin ng buhay. Alam ng mga tao ng Diyos ang layuning ito, lumapit at sambahin siya. Tungkol sa mga tao na itinuturing na huwaran at leader, hindi sila mga huwaran kundi mga artista dahil sinasayang nila ang oras mo madalas sa walang kabuluhan at nakakaligtaan ka sa Diyos. Nakaka-intriga iyon. Talagang ang mga mayayaman at elite ang may problema sa droga at mataas na suicide rates. Sila ang may maraming issue sa pag-inom ng Prozac at iba pang antidepressants. Sinasabi na isang katlo ng mga Amerikano ay gumagamit ng antidepressants. Anong klaseng pamumuhay iyon? Dapat tayong maging at tayo ang pinakamayamang bansa, tama? Tayo ang pinakamalakas. Bakit ang malaking bahagi ng populasyon ay nasa antidepressants? Ano ang dahilan? Sa tingin ko, wala ni isang ikadalawampu o ikalima ng Africa ang gumagamit ng antidepressants o ang mga Asyano. Bakit ganito? Napakasimple ng dahilan. Ang dahilan ay kapag mayroon tayong mga material na bagay, at nalalaman natin na ang mga material na bagay ay walang saya. Nawawala ang layunin ng buhay. Wala tayong pag-asa. Kapag umabot ka sa mga mayayaman, sa milyon, sa kasikatan, at mayroon kang kayamanan, pero hindi ka masaya, napagtatanto mo ano ang halaga ng buhay. Dahil iniisip ng lahat na ikaw na, pero alam mong hindi ka. Alam mong wala kang saya, kaya wala kang daan. Umakyat ka sa tuktok, akala mo iyon na, at hindi ka masaya, kaya iniisip mo, mahulog na lang. Wala nang hagdang-hagdang maaari kong akyatin. Wala nang dahilan sa aking buhay. Ngunit hindi ito ang kaso para sa tao ng Diyos. At ito sa katunayan, para sa sino mang tao ng Diyos, kahit hindi Muslim, hindi sila nag-iisip ng pagpapakamatay. Alam mo, may layunin sila. Ang pananampalataya sa Diyos ay nagbibigay ng lakas at tibay, pinahahalagahan ang buhay, at sinasabi nitong may mas mataas na layunin. Para sa mga Muslim, ang layunin ay ang buhay sa kabilang buhay. Ang layunin ay ang maging malapit kay Allah. Ang lahat ng mayroon tayo sa mundo ay pansamantala. Kung mayroon tayo, nagpapasalamat tayo. Kung wala, may mas mabuti tayong aasahan. Kaya ang pag-asa na nagmumula sa pananampalataya, ang kasiyahan sa buhay na nagmumula sa pananampalataya kay Allah, ito ay isang bagay na hindi maaaring palitan o bilhin sa mga material na bagay. Dapat itong mangyari sa espiritualidad. Ang kagandahan ng ating relihiyon ay inaalagaan nito ang katawan at kaluluwa, ngunit mas binibigyang diin ang kaluluwa. Sige, ang
ako'y sabi, tingnan, may kapayapaan sa puso ko, may kasiyahan ako. Baka nalilito siya sa kapayapaan. Nakikinig siya sa radyo kay 50 Cent at Tupac. Hindi ko alam kung kilala mo sila. At nagsisindi siya. At may ilang mga babae na naghihintay sa kanya, ilang alak at iba pang droga. Sinasabi niya, alam mo, masarap ito. Kung wala ito, hindi ako masaya. Paano tayo tutugon dito?
Mga kaibigan, oo, makaramdam siya ng kasiyahan. Hindi natin sinasabi na hindi siya masaya. Ginagawa niya ito dahil masarap. Alam nating lahat na ang mga kasiyahan ng pagkain, inumin at pagmamahal ay mga kasiyahan ng tao. Kapag ito ay kasiyahan ng tao, lahat ay masaya. Ngunit may dalawang bagay. Una, alam nating lahat na ang mga kasiyahang ito, kapag ito ay hindi wasto, kapag ito ay ginawa sa maling paraan, hindi ito kasiyahan, nagiging sakit ito. Alam natin ito. Kapag kumakain tayo tulad ng droga o may ginagawa tayong mali, may konsensya tayong inilagay ng Diyos na nagpaparamdam sa atin ng pagkakasala at hindi mahalaga. May mga kaibigan ka na sumasang-ayon sa iyong pamumuhay, pero sa iyong puso, alam mong hindi ka masaya, kaya't nadarama mo ang pagkasuklam. Ang isa pang bagay, ang kasiyahang ito ay makamundo, hindi espiritual. Kung hindi ito espiritual, hindi ito magbibigay ng walang hanggan. Magbibigay ito ng pansamantalang saya. At palaging may isang puwang na kailangang punan. Ang mga makamundong kasiyahan ay hindi makatutugon sa iyong espiritual na pangangailangan. Ang mga espiritual na kasiyahan, kapag naalagaan, ay nagiging pangalawa sa pisikal. Ngunit kung ang mga pisikal na kasiyahan ang naalagaan, kailangan pa rin tugunan ang espiritual. Kaya't ang mga kasiyahang ito ay nagbibigay sa kanya ng kasiyahan, hindi ko ito tinatanggihan. Ngunit napagtatanto niya na may mga kasiyahan na mas mataas. Mas walang hanggan kaysa dito, mga kasiyahan na hindi nagdudulot ng pagkakasala na nagpapasaya sa kanya. At ang mga iyon ay hindi mula sa mundong ito. Ang mga iyon ay hindi kasiyahan ng mga babae, alak o droga. Ang mga iyon ay kasiyahan ng panloob na kaligayahan. Pakiramdam na kontento sa iyong buhay, masaya sa iyong sarili. Hindi ito mula sa mundo, kundi mula sa iyong kalooban.
Mabilis na pag-usapan ito. Ang mga panganib ng pagsunod sa iyong mga pagnanasa at pagtahak sa landas. Hayaan ang iyong mga pagnanasa na magdikta sa iyong buhay. Ano ang mga panganib?
Panganib. May dalawang uri, isang makamundong panganib at isang spiritual. Tungkol sa makamundong panganib, kapag namuhay ka na parang hayop nang walang pag-aalaga sa mas mataas na layunin, nagiging hayop ka. Nagiging hayop ka. Nawawala ang iyong pagkatao dahil ang tanging iniisip mo ay ang iyong mga instinct ng hayop. At hindi ka lang basta hayop, higit ka sa hayop. Iyan ang kagandahan ng pagiging tao. Kaya kapag ginawa mo iyon, haharapin mo ang mga problema sa iyong buhay dahil pinabayaan mo ang iyong espiritual. Haharapin mo ang mga pisikal na isyu, tingnan ang kalaswaan at ang mga sakit na dulot nito. Tingnan ang iyong buhay kapag nalulong sa droga. Sisirain ka nito, sisirain ka sa pera at isip. Kahit pisikal, sisirain mo ang iyong sarili, iyon ang isang antas. Ang kaluluwa ay mamamatay. Isang panloob na kamatayan. Kapag pinabayaan mo ang kaluluwa, unti-unti itong manghihina. Hindi ka magiging kontento sa iyong buhay. Mararamdaman mong may kulang dahil may kulang. Ang kulang ay ang kaluluwa. At kung hindi mo pinakain ang katawan, mamamatay ito. Kung hindi mo pinakain ang kaluluwa, mamamatay ito. Ngunit tulad ng sinabi ko, ito ay isang panloob na kamatayan. Hindi ito ang pagkamatay mo, kundi ang kaluluwa ang unti-unting namamatay hanggang hindi ka magkakaroon ng saya at kasiyahan kahit sa mga makamundong kasiyahan. Iyan ang dahilan kung bakit ang adik sa droga, pagkatapos niyang malulong, kailangan niyang uminom ng droga hindi para sa saya, kundi para hindi maramdaman ang sakit ng withdrawal. Hindi dahil sa ligaya na nararamdaman niya at kailangan niyang makuha, kundi dahil ayaw niya ang sakit ng withdrawal. Kung hindi niya ito ininom, ang mga sintomas ng withdrawal ay masakit, kailangan niyang uminom. Kaya kahit ang mga makamundong kasiyahan ay nawawala at ang mga espiritual na kasiyahan ay hindi inaalagaan. Kaya't ayon sa Diyos sa Quran, kasarad dunya wal akhira, nawalan siya ng mundong ito at ng susunod. Walang mga kasiyahan ang makakamit.
Ano ang mga benepisyo ng pag-iwan sa pagsunod sa iyong mga pagnanasa, pagsuko sa lumikha ng langit at lupa at pagtahak sa landas na nais niyang tahakin? Ano ang mga benepisyo, Sheikh?
Higit pa sa maaring banggitin sa maraming talumpati. Ngunit ang pinakamahalagang benepisyo, isang pakiramdam ng kasiyahan, ng katuwang, ng paggawa ng nararapat mong gawin. Pumapasok ang kapayapaan at katahimikan sa mundong ito. At syempre sa susunod, makakakuha ka ng mga kasiyahan mula kay Allah. Kahit na hindi mo makuha ang mga kasiyahan ng mundong ito, sa loob mo, nakakaramdam ka ng kasiyahan. Sa loob mo, nararamdaman mong may nagagawa ka. At may nagagawa ka dahil ginagawa mo ang nais ng Diyos. Kapag ginagawa mo ang nais ng Diyos, nararamdaman mong buo ka, nararamdaman mong malaya ka. Ngunit kapag umiwas ka sa nilikha ng Diyos para sa iyo, hindi mo makakamit ang kaligayahan dahil hindi ka na sa tamang lugar. Hindi ka na sa lugar na nais ng Diyos. Naghanap ka sa mga makamundong kasiyahan at hindi mo ito matatagpuan. Kapag natagpuan mo ang iyong lugar, ang nais ng Diyos para sa iyo at ang angkop na lugar na iyon ay ang pagsamba sa Diyos, ay ang pag-alala at panalangin sa Kanya. Kapag natagpuan mo ang angkop na lugar, bigla kang magiging malaya mula sa mga problema ng mundong ito. Hindi ibig sabihin na nawawala ang mga problema ng mundong ito. Hindi sila nawawala, ngunit nagiging pangalawa sila. Nagiging trivial para sa iyo dahil may mas malalaking issue sa isip mo. At alam mo, kung masaya ka kay Allah, lahat ng iba ay hindi mahalaga. Kapag umabot ka sa yugtong iyon, nakakaramdam ka ng kapayapaan kahit ano pa ang mangyari.
Sa tingin ko, sino man na may na pangunahing pag-unawa sa Ingles ay mauunawaan ang sinasabi mo at sino mang mapagpakumbaba at tapat na unawaan ang sinabi mo. Kung kalooban ng Diyos, sabihin mo sa kanila kung ano ang dapat nilang gawin. Anong routine ang dapat nilang sundan? Paano sila makakapag-umpisa ng ibang routine? Salamat.
Napakasimple. Bawat tao na nasa lifestyle na yon at routine, sinasabi ko sa iyo, sa totoo lang, hindi ka masaya sa iyong lifestyle. Alam mo ito, umamin ka sa iyong sarili. Alam mo na may nararamdaman ka sa loob mo na may mali, may kulang. At ang kulang ay ang pananampalataya sa Diyos, ang paggawa ng iyong buhay na may layunin. At ang paraan ay ang malaman na nilikha ka ng Diyos bilang tao, hindi hayop. Dahil ang tao ay higit pa sa hayop. Kaya kung nais mong punan ang puwang na iyon, ang kailangan mo lang ay lumapit sa Diyos. Itataas mo ang iyong mga kamay at sasabihin, O Allah, gabayan mo ako, gawing mas mabuting tao. Kapag sinabi mo ang panalangin na iyon at ikaw ay tapat, kung ikaw ay Muslim, maging mas mabuting Muslim. Iwanan ang lifestyle na ito. Kung hindi ka Muslim, simulan mong mag-research sa mga relihiyon. Alamin kung aling relihiyon ang pinakaangkop sa iyo. Hindi ako natatakot. Wala tayong itinatago. Mag-research ka. Kung hindi mo makita ang katotohanan, makikita mo ito sa iba. Tiwala ako, kung tapat ka, makikita mo ang katotohanan sa tamang relihiyon. Kapag nahanap mo ang katotohanan, yakapin ito at tanggapin ang Islam at isabuhay ang iyong lifestyle ayon sa mga utos ng Diyos. Kapag ginawa mo ito, makakamit mo ang mundo at ang susunod.
Salamat sa iyong payo at sa pakikisama sa amin. Salamat.
Laging kasiyahan.
Salamat sa iyong pakikinig. Ito ay si Sheikh Yasir Qadi. Tandaan, may seksyon siya sa thedeanshow.com. Kung nais mong matuto, pumunta sa thedeanshow.com. I-click ang Yasir Qadi. At tulad ng kanyang sinabi, humingi sa lumikha ng langit at lupa na gabayan ka. Ang kalooban ng Diyos, magiging maayos ang lahat. Hanggang sa muli, assalamu alaikum. Naway sumaiyo.